Kun tartibi. Bir odam bor ekan. U doim ish bilan band ekan. U tirishqoq, ishni doim vaqtida bajarar ekan. Hamma narsada tartib bo'lishini yaxshi ko'rar ekan. Bu odamning har bir kuni hatto daqiqasi bo'yicha taqsimlangan ekan. Masalan, 7:00 da uyqudan turish, 7:30 da garajga mashina uchun borish, 7:45 da ishga ketayotib o'g'ilni maktabga tashlab o'tish, 9:00 da ish kunining boshlanishi, hujjatlarni tekshirish, qo'ng'iroqlar, uchrashuvlar, obyektga chiqish, 18:00 da ish kuni oxiri, 18:30 da uyga kelish, yengil ovqatlanish, 19:00 da o'g'li uy vazifasini bajarganini tekshirish, 20:00 da xotini va o'g'lini olib basseynga borish, 22:00 da uyga qaytish, pochta, internet bilan ishlash, 23:30 da uyquga ketish. Bu intizomli odam bir kuni Xudo bor. Xudo hamma odamzod va hamma narsa ustidan, unga ibodat qilib so'raladigan narsalar ustidan boshliq degan gapni eshitib qolibdi. Ishchan odam jiddiy ravishda kundalik jadvaliga qarabdi. Afsus, uning jadvalida ibodat qilish uchun bir daqiqa ham vaqt yo'q ekan. Yagona imkoniyat uyqudan uyg'onish vaqtini oldinga ko'chirish. Yarim soat oldin uyg'onish va kunni egamiz Xudoga ibodat qilish bilan boshlash ekan. Shunday qilib, kun tartibiga quyidagicha tuzatish kiritilibdi. 6:30 da uyqudan turish ibodat. Dastlabki vaqtlarda bu yangilikka ko'nikish qiyin bo'libdi. Ibodat uning amaliy ishlariga aslo o'xshamas ekan. Zotan u amaliy ishlarining natijalarini har doim ko'rib, his qilib turar ekan. Shunga qaramay, tirishqoq va intizomli odam har bir kunni ibodat bilan boshlar ekan. Axir ibodat uning kun tartibida bor ekanda. Vaqti soati kelib, ishchan odam ertalabki ibodatning o'zi kifoya emasligini sezibdi. Chunki u Xudodan yordam va madad so'rar ekanda. Unda o'zining yutuqlari va muvaffaqiyatsizliklari haqida Xudoga aytish istagi tug'ilgan ekan. Ishchan odam o'zining kun tartibi jadvaliga qarabdi va ikkinchi ibodat uchun vaqt ajratibdi. U uxlashga yotish vaqtini yarim soat orqaga surishiga to'g'ri kelibdi. Endi u oldingidan yarim soat kech uxlaydigan bo'libdi. Yillar o'taveribdi. O'g'li katta bo'libdi. Endi o'g'lining uy vazifalarini tekshirishga hojat qolmabdi. Uning yoshi ham anchaga borib qolibdi. Ishchan odam sog'ligi tufayli endi basseynga borilmaydigan bo'lib qolibdi. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin firmaning ishlari bilan ancha ulg'ayib qolgan o'g'li shug'ullanadigan bo'libdi. O'g'il uchrashuvlarni tayinlar ekan, muzokaralar olib borar ekan, obyektlarga borar ekan. Ishchan odam keksayibdi. Endi uning zimmasida do'stlar bilan uchrashuvlar, xotini bilan birga nabiralaridan xabar olishga borish, tabiatga sayohat va boshqalar qolibdi xolos. Ammo har kuni eng xursandchilik vaqti ertalab va kechqurun ekan. Uning kun tartibi jadvali o'zgarib ketganiga qaramay, ibodat vaqti ilgarigiday o'zgarmasdan qolaveribdi. O'g'il otasidan nafaqat firmani, balki tartibni, mas'uliyatni va intizomni ham meros qilib olgan ekan. Kunlarning birida o'g'il otasiga "Vaqtim yetishmayapti" deb shikoyat qilibdi. "Qani, o'g'lim, menga kun tartibi jadvalingni bir ko'rsatguncha deb iltimos qilibdi otasi. Kun tartibi haddan tashqari tig'iz ekan. Otasi kulib, o'g'liga mehribonlik bilan debdi. O'g'lim, kun tartibinga yana bitta punkt qo'shib qo'y. Ibodat qilish uchun vaqtni qo'shgin.